Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауын пандемия деп жариялады. Азия мен Европа және Америкада H1N1 вирусының адамнан адамға жұғатыны дәлелденді. Мамандардың айтуынша, бұл вирус 74 елге жайылған. Сөйтіп бұл соңғы 40 жылда алғашқы рет пандемия деп жарияланған тұмау болып отыр. НАТО қорғаныс министрлері Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқандығына байланысты сарбаздардың саны 14 мыңнан 10 мыңға қысқартылмақ. НАТО басқатшысы Ябде Хоуп Схефердің айтуынша, бұл әрекет осы жылдың соңына дейін жүзеге асуы мүмкін. Брюссельде жиналған НАТО министрлері сондай-ақ Ауғанстан мәселесін талқылады. Еуропа комиссиясы Ресейден дүниежүзілік сауда ұйымына Беларусь және Қазақстанмен аймақтық блок ретінде мүше болуға ұмтылыстары жөніндегі жоспарын айқындауды сұрады. Комиссия баспасөз хатшысы Люц Гюльнердің айтуынша, комиссия мұндай қадамның қалай жүзеге асатындығын білгісі келеді. Осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеу осы жылдың аяғына дейін дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үдерісін аяқтауға ниет білдіретінін растады, деді Гюльнер. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері дүниежүзілік сауда ұйымына Бірыңғай кеден блогы ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді деп мәлімдеді. Осы мәселе жөніндегі келіссөздер алдағы аптада басталады деп хабарланып отыр. Босния теледидарынан соғыс қылмыстарында айыпталып отырған Ратко Младичтің таяуда түсірілген бейнетаспасы көрсетілді. Сараевода орналасқан FTV телеарнасының хабарлауынша, бұл сюжет қыста түсірілген болуы мүмкін, бірақ Белградтағы Сербия ресмилері бұған күдік келтіріп отыр. Ратко Младич Гагадағы соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналдан жасырынып жүр. Ақш әскерилерінің айтуынша, Ауғанстандағы әуе шабуылында нысанаға алынған бүлікшілердің қолбасшысы аман қалған болуы мүмкін. Сәрсенбі күні Гор өлкесіндегі шабуылдардан Мулла Мустафа мен 16 бүлікші өлтірілді деп хабарланған болатын. Ал бейсенбі күнгі мәлімдемесінде Ақш әскерилері өздерінде Мустафаның аман қалғаны туралы сенімді мәліметтің бар екендігін айтып отыр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, әлгі шабуылдан 10 қарапайым азамат пен 12 қарулы адам қаза тапқан. Ауғанстандағы ақш пен оның одақтас күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды. Вашингтон президент Барак Обама ұсынған Стэнли МакКристалдың кандидатурасын мақұлдады. Ол генерал Дэвид МакКерннің орнына тағайындалып отыр. Обама әкімшілігі Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен соғыста жаңа стратегияны жүзеге асыруда.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Италияда алдағы айда өтетін 8-дік тобы саммитіне шабуыл жасамақшы болды деп күдіктелген 6 адам қамауға алынды. Анса ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні тұтқындалған әлгі азаматтарға лаңкестік шабуылды жоспарлады деген айыптар тағылып отыр. Шілде айында Италияда 8-дік тобы жетекшілерінің бас қосуы өтеді. Ақш әділет министрлігінің мәлімдеуінше, Кубадағы Гуантанамо абақтысында отырған 4 ұйғыр азаматы Бербундаға көшірілген. Ақш әкімшілігі бұл азаматтарға тағылған айыптарды жойды. Ал бұл екарада Палау республикасының президенті Джонсон Торибион Гуантанамодағы 17 ұйғыр азаматын өз елінде қабылдауға келісіп отыр. Бұл ұйғырларды лаңкестікте айыптап отырған Қытай билік орындары оларды Бейжіңге тапсыруды талап етті. Қырғыз ресмилерінің айтуынша, президент Барак Обама Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке жеке хат жолдаған. Вашингтон Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуының алдын алу үшін әрекет етіп жатыр. Қырғыз президенті кеңсесінің хабарлауынша, Бакиевке жолдаған хатында Обама Ауғанстандағы ақша операцияларына Қырғызстанның қолдау көрсетіп отырғанына байланысты алғысын білдірген. Бұл хабарды ақша елшілігі әлі растаған жоқ. Ақпан айында Қырғызстан ақшқа Манас әуе базасынан американдық күштерді шығаруына 6 ай уақыт берген болатын. Бакиев Манас әуе базасы жабу жөндегі шешім қайта қаралмайды деп мәлімдеген еді. Иранда сайлау алды науқаны аяқталды. Жұма күні бұл елде дауыс берушілер жаңа президентті сайлайтын болады. Тағы 4 жылға қайта сайланғысы келетін қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың ең басты қарсыласы бұрынғы премьер-министр Мир Хоссейн Мусави боп табылады. Сайлауға сондай-ақ тағы басқа 2 үміткер, яғни Мехди Каруби мен Мохсен Резай түседі. Сәрсенбі күні Ахмадинеджад сайлаудағы өзінің қарсыластарын Германия диктаторы Адольф Гитлер қолданған лас әдістерді пайдалануда деп айыптады. Грузияның батысындағы қалада 3 жарылыс болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утиашвилидің мәлімдеуінше, Грузияның жікшір аймағы Абхазияға жақын Зугдиди көшесінде болған жарылыстардан ешкім зардап шекпеген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр, деді Утиашвили. Осы айда Грузия шекарасына жақын жерде басталатын әскери жаттығуларға Ресейдің 8,5 мың сарбазы қатысады. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, маусымның 29-нан шілденің 6-сына дейін жалғасатын бұл жаттығуларда лаңкестікке қарсы шаралар қолға алынбақшы. Таяуда Грузияда өткен НАТО әскери ойындарына жауап ретінде Кавказ 2009 жаттығуларына өзгерістер енгізілді деп хабарланып отыр. Мұнай бағасы 72 доллардан асып, осы жылғы рекордтық деңгейіне жетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.